Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kun ihminen matkustelee maailmalla vieraissa kulttuureissa, tutut kotoisat vanhat sanonnat saattavat alkaa elää omaa elämäänsä. Ne alkavat ikään kuin sopeutua uusiin olosuhteisiin. Kuulijamme nimimerkki Emeriitta löysi eteläpohjalaisesta Ilkka-lehdestä hyvän esimerkin tästä. STT:n uutiseen pohjautuneessa jutussa Madventures-mies Riku Rantala kertoi tiibetiläisistä hautaustavoista, joissa vainajaa ei haudata eikä polteta, vaan viedään vuorille korppikotkien syötäväksi. Syykin on maailmanmatkajan mukaan looginen.
Viikon sitaatti.
Jäisillä ylängöillä ei kaiveta niin vain hautoja, eikä polttopuita kasva puissa. Polttopuita ei kasva puissa on naseva uudelleen muotoiltu versio sanonnasta raha ei kasva puussa. Kun meillä täällä metsäisillä seudulla raha ei kasva puussa, vuoristoseuduilla polttopuut ovat niin kullanarvoisia, että tuttu sanonta taipuu näinkin. Vaikka hiukan lukija jääkin mietityttämään, että mitä niistä puista Tiibetissä kasvaa, jos ei polttopuuta. Onnittelut juuri virkaan astuneelle Yhdysvaltain 45. presidentille Barack Obamalle. Puuha lienee tuttua jo edelliseltä virkakaudelta, mutta oma hommansa maailman vaikutusvaltaisimmaksi väitetyn valtion johtaminen on. Yhdysvaltojen mahti on perua toisen maailmansodan ajoista. Se osallistui sotimiseen, mutta Pohjois-Amerikan mannermaalla tuhoisaa sotaa ei käyty. Niinpä kun muut teollisuusvaltiot joutuivat sodan jälkeen vuosikymmenten uudelleenrakennusurakkaan, USA saattoi jatkaa teollisuutensa ja taloutensa kukoistusta. Sodan antama etumatka näkyy Yhdysvaltain menestyksessä viihdeteollisuudessakin. Kun vanhassa taiteen kehdossa Euroopassa kärsittiin 50-luvulla pula-ajasta, USA:ssa tehtiin jo niin sanotun unelmatehtailun klassikkoelokuvia, koko maailman suosikkiiskelmiä ja kaikille tuttuja televisiosarjoja. Samalla amerikkalaisen kulttuurin maailmanvalta on vienyt mukanaan englannin kieltä, tai jos tarkkoja ollaan, Amerikan englantia. Ennen sotaa Suomessa ja muualla Euroopassa oli vielä tavanomaista puhua ja opiskella saksaa, koska Saksa oli maanosamme tärkein talousmahti. Nykyään tämä vieraan kielen osaaminen on sukupolvikysymys. Vanhemmille ihmisille englanti ei ole niin tuttua kuin saksa. Nykyään englanti on koko maailman yhteinen kieli. Se on yksi virallisista kielistä yli 50 valtiossa. Sillä on 300 miljoonaa synnynnäistä puhujaa ja jopa 1,5 miljardia ihmistä maailmassa puhuu sitä toisena kielenään. Se on totisesti yleiskieli, eli lingua franca, kuten oppineilla on tapana sanoa. Professori Anna Maurasen tutkimusryhmä on tutkinut maailmanenglantia, eli englantia vieraskielisten ihmisten yhteisenä kielenä 10 vuoden ajan tutkimusryhmänsä kanssa. Viime vuonna Cambridge University Press julkaisi hänen aihetta koskevan tutkimuksensa. Hän on siis oikea ihminen vastaamaan siihen, miten maailmanenglanti poikkeaa oikeasta englannista. Onko maailmanenglanti muuttanut englantia? Huonontaako vieraalla kielellä kirjoittaminen tiedettä? Pitäisikö kouluissa opettaa mieluummin maailmanenglantia kuin kouluenglantia? Professori Anna Mauranen, te olette tutkinut maailman englantia. Mistä on kysymys? Miten se eroaa englannin kielestä?
No ei se hirvittävästi eroa. Ja tiettyjä eroja on aina silloin kielessä, kun sitä käytetään johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ja silloin, kun sitä käytetään esimerkiksi pääasiassa vieraskielisten kesken tai vieraskielisten toimesta, niin luonnollisesti se on erilaista kuin silloin, kun se on opittu ensimmäisenä kielenä.
Onko tällaista maailmanenglantia tutkittu? Miten iso sanavarasto sillä on?
No kokonaissanavarastoa varmaankaan ei ole kukaan tutkinut. Mun omassa aineistonsani, jonka kokonaismäärää, tuommoinen 1 000 000 sanaa, niin siinä on huomattava määrä tämmöisiä vain kerran esiintyviä sanoja. Ja siinä ehkä sanaston jakauma on vähän toisenlainen kuin vastaavassa äidinkielisessä englannissa, mutta kiinnostavasti semmoinen, että just kaikkein tavallisin aines, kaikkein tavallisimmat sanat, niiden suhteellinen osuus on vielä suurempi tämmöisessä lingua franca-englannissa tai maailman englannissa, kun se on äidinkielisestä englannista, ja se jakauma ero on aika selvä.
Onko tässä maailman englannissa sitten rakenteet erilaisia?
No sanotaan, että niissä on jonkin verran yksinkertaistumista ja jonkin verran enemmän vaihtelua. Että siinä on niin kuin molempiin suuntiin se vaihtelee jonkin verran. Ja jonkin verran uutta idiomatiikkaa, uusia rakennemieltymyksiä ja tämmöisiä preferenssejä käytetään mieluummin jotain sanontaa kuin jotain toista.
Johtuvatko ne näiden maailman englannin puhujien omista äidinkielistä? Tuovatko he rakenteita mukanaan maailman englantiin?
Ilman muuta. Mutta koska maailman englanti on tyypillisesti sellaista, että siinä on useita eri kieliä aina tavallaan läsnä jokaisessa viestintätilanteessa. Yleensä ainakin kolme, jos vieraskieliset puhuvat keskenään englantia. Siinä on englantia ja sen lisäksi nämä taustalla olevat kielet, niin se luoviminen keskinäisessä viestinnässä on monimutkaista. Eikä voi olettaa, että samat tämmöiset niin kuin oman ikään kuin murteen erikoisrakenteet olisivat tuttuja toiselle. Joten siinä tapahtuu aika monimutkaista kompleksista sekoittumista siinä, että mikä toimii ja miten ihmiset pääsee keskinäiseen viestintäyhteyteen.
Onko maailman englanti muuttanut englannin kieltä? Joutuvatko synnynnäiset englannin kielen puhujat päivittäin törmäämään siihen, että voi ei, nämä vieraskieliset barbaarit ovat muuttaneet meidän kieltämme?
Ilman muuta. Se ei ole aina ihan vietontakaan. Siis siinä on ihan selviä merkkejä on siitä, että esimerkiksi sellaiset asiat kuin säännöllistynyt monikko näiden niin sanottujen uncountables-yhteydessä, niin ne on yleistyneet valtavasti. Ihmiset vaan sanoo sitten, ne suostuu sanomaan sitten furnitures ja informations ja researches ja offsprings ja niin edelleen. Se on selvästi levinnyt. Ja sitten joskus niin kuin tämmöiset erikoiset tai ei-standardiprepositioon käytetään, niin kuin esimerkiksi discuss about. Mä oon kuullut monta kertaa natiivipuolta. Puhujienkin sanovan sen, että miksi me sanotaan talk about ja miksi me sanotaan a discussion about, mutta discuss ilman prepositiota. Ja lisäksi monessa muussakin kielessä siinä on joku prepositio. Mutta voit ihan yhtä hyvin sanoa, että se on analogia talk about ja discussion about ilmausten kanssa. Ja puhtaasti niin kuin ikään kuin englannin kielen sisältä tuleva tämmöinen rationaalisempi uusi kehitys. Kielen taju muokkautuu aina ja mukautuu sen myötä, että mitä kuulee. Jos kuulee paljon tietynlaisia sanontoja, niin sitten vaan itsekin alkaa pitää niitä täysin normaaleina ja rupeaa käyttämään niitä. Tämä on kuitenkin aika uusi ilmiö sitten kuitenkin tämä maailman englanti. Että vaikka se on tullut vähitellen, niin oikeastaan semmoinen jättiläisräjähdys on tapahtunut suunnilleen samoihin aikoihin, kun internet on levinnyt. Että me eletään niin kuin tavallaan vielä ensimmäistä sukupolvea tällaista näin valtavaa englannin kielen käyttöä. Ja näin ollen on aika vaikea sanoa, että paljonko se tulee vaikuttamaan natiivikielen käyttäjiin. Kaikki oikeastaan vasta spekuloi sillä. Mutta joitakin merkkejä on ihan selvästi nähtävissä, että kyllä se on jo vaikuttanut.
Miksi juuri englannista on tullut niin yleinen? Onko se helpompaa kuin muut kielet, professori Anna Mauranen?
No ei, se ei ole helpompaa kuin muut kielet. Yleensä kieli ei leviä niin kuin omine ansioineen niin kuin kielellisten piirteidensä ansiosta, vaan aivan taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi. Englanti tietysti levisi ensin Britannian imperialismin tai maailmanvallan ansiosta kaikkialle maailmaan. Se ei tarkoittanut vielä sitä, että kaikki olisivat puhuneet englantia edes imperiumissa. Oikeastaan lähinnä englantilaiset puhuivat englantia ja sitten jonkinlainen valikoitu luottohenkilöstö kussakin maassa. Riittävä määrä ihmisiä osasi englantia, jotta siirtomaherrat pystyivät toimimaan siirtomaissaan. Olisi tullut kovinkin kalliiksi, hankalaksi ja ehkä epätarkoituksenmukaiseksi kouluttaa kaikki siirtomaiden väestö puhumaan englantia. Ja itse asiassa britit aika paljon vastustelivatkin sitä. Mutta sen jälkeen, kun imperiumi rupesi häviämään ja katoamaan, niin samanaikaisesti yksi sen entisistä osista, Yhdysvallat, joka oli omaksunut englannin omaksi kielekseen, kasvoi merkityksessä maailmassa. Ja koska sekin käytti englantia, niin se vahvisti englantia valtavasti. Jos Yhdysvallat olisi omaksunut saksan, mikä olisi ollut ihan mahdollista, tai ranskan, niin silloin tilanne olisi aivan toinen. Että tämmöinen aika pitkä historiallinen peräkkäisyys tietysti on merkinnyt sitä, että sillä on todella suuri merkitys maailmassa. Jos ajatellaan vaikka Kiinaa, niin parikymmentä vuotta sitten, ehkä 10 vuotta sitten vielä, oli aika erikoista, että joku opiskeli Kiinaa. Sen sijaan nyt Kiinan opiskelu leviää kaikkialla maailmassa oikein todella nopeasti. Monet näkevät tarpeelliseksi ja hyödylliseksi opetella Kiinaa, jotta voisivat toimia nopeammin nousevassa ja suurimmassa taloudessa, mitä maailmassa on. Kiinan kieli on silti kohtalaisen samanlaista kuin se oli 10 tai 20 vuotta sitten jokseenkin ja identtistä. Ei se ole tullut siitä sen helpommaksi, eikä sen mielenkiintoisemmaksi, eikä se ole sinänsä muuttunut, eikä Kiinan kulttuurikaan ole siinä aikana hirvittävästi muuttunut. Se, mikä on muuttunut, on Kiinan merkitys.
Englantia käytetään vieraana kielenä ihan järkyttävän paljon, järkyttävän laajalla alueella, lähes koko maailmassa.
Suurin piirtein. Ja lisäksi erittäin paljon. Et nykyään arvioidaan, että se vieraskielisten ja äidinkielisten puhujien suhde englanninkielen käytössä on noin 4:1, mikä käytännössä siis tarkoittaa sitä, että äidinkielisen puhujia on noin 20%.
Onko tämä maailmanenglanti kaikkialla maailmassa samanlaista?
Noin ihan suurissa luvuissa se on aika samanlaista, karkeasti ottaen melko lailla. Kaikki kieli vaihtelee aina ja maailmanenglanti ehkä vaihtelee sen takia vieläkin enemmän, että puhujilla on hyvin heterogeeninen tausta siinä. Vaihtelua tulee niin kuin siitäkin, että ne taustat on hirveän toisistaan poikkeavia, mutta aina kielessä on vaihtelua. Murteet, ammattikielet, nuorisokieli, harrastuskielet, kaikki tällaiset poikkeaa yleiskielestä, joten periaatteessa jonkinlainen ydin on sama tai ainakin riittävän sama, koska kielellä on tietysti tavoitteena toimia viestinnän välineenä ja ymmärtämisen välineenä.
Niin, ymmärtävätkö kaikki maailmanenglannin puhujat toisiaan?
Ei, eivätkä ymmärrä kaikki äidinkieliset englannin puhujatkaan toisiaan, että ihan täydellistä ymmärtämistä saa kyllä hakea. Mutta noin melko hyvin ymmärtää suurin osa englannin käyttäjistä toisiaan, yleensä toimivasti, ja se on kaikkein tärkeintä. Ihmiset on hyviä viestimään. Tämä perustuu sellaiseen yleiseen inhimilliseen kykyyn joustaa ja viestiä joustavasti.
Ja viittoa loput,
mutta se ei aina toimi sekään, koska esimerkiksi mä oon tutkinut oman ryhmäni kanssa akateemista, tieteellistä ja yliopistomaailman kieltä, jossa käytetään englantia lingua francana, eli ihmisillä on erilaiset kielitausat. Meillä on yli 50 äidinkieltä ihmisillä, jotka sitä käyttää. Ja akateeminen viestintä on hyvin niin kuin kielipainotteista. Siinä ei voi huitoa ja siitä huolimatta ihmiset pärjää sillä varsin hyvin.
Englantihan on ottanut tieteessä vähän tämmöisen latinan aseman. Ennen vanhaan kaikki kirjoittivat latinaksi tieteensä. Nyt englanti on ottanut tämän aseman. Suomessa sitä ollaan surtu. Onko se kaikkialla maailmassa surun aihe, professori Anna Mauranen?
No kyllä sillä vastustajansa on kaikkialla maailmassa. Silloin kun joskus 1600-luvun jälkeen, 1700-luvut lähtien suurin piirtein, me ruvettiin kirjoittamaan jo ranskaksi myös aika paljon. Ja silloin vasta alkoi englanniksi kirjoittaminenkin, että 1660-luvulla vasta Ranskan Akatemia ja Royal Society rupesi julkaisemaan kansankielellä, siis omalla kielellään, tieteellisiä tekstejä. Vähän myöhemmin tuli saksa. Niin näitä kansallisia kieliä on käytetty sitten latinan sijasta jo aika kauan. Ja kun niihin on totuttu, niin sen jälkeen tuntuu ikään kuin hirvittävän poikkeavalta ja erikoiselta, että kaikkien pitää käyttää jotain muuta kuin kansallista kieltä. Sitä ennen latina oli se yleinen kieli. Ja valinta on aina silloin siinä, että mitä halutaan julkaista englanniksi, mitä halutaan julkaista paikallisilla kielillä. Se on mutkikas kysymys ja semmoinen, jonka kanssa monet kamppailee. Tiedettä kannattaa tehdä sellaisella kielellä, joka vastaa sitä julkaisun tai tutkimuksen niin kuin tavoitetta ja tasoa ja tarkoitusta. On paljon sellaisia asioita, jotka kiinnostaa Suomessa, vaikka ne olisi kuinka tieteellisesti tutkittuja, niin lähinnä suomalaisia. Ja silloin on hyvä, että se on saatavissa suomeksi. Ei moni maallikko lue pelkästään tutkimustekstejä. Ja silloin se ei välttämättä ole ollenkaan niin hirvittävän edullista kirjoittaa niin tällaisia alkuperäisiä tutkimusraportteja kansankielellä, koska ei se kansasta kuitenkaan välttämättä lue, vaan ne lukee, jotka tuntee sitä alaa.
Usein näkee suurtavan tätä asiaa sen takia, että kun suomalaiset eivät osaa englantia äidinkielenä ja ilmaisevat tiedettä tällä, että se tekisi aiheesta jotenkin huonompaa, mutta eikö se tee näistä tutkimuksista parempia, koska ihmiset joutuvat ajattelemaan asiat moneen kertaan ja miettimään, miten he tämän asian sanovat?
Näinkin voi ajatella. Ja joka tapauksessa ajatellaan, että miten tiede Euroopassa on syntynyt, niin kyllä se tehtiin kokonaan kansainvälisesti ja se tehtiin kokonaan latinaksi, joka ei enää keskiajalla ollut kenenkään äidinkieli. Silloin yliopistot perustettiin. Ei tieteen alku ole syntynyt ihmisten äidinkielellä.
Antako se, että tämä nykytieteen lingua franca englanti on toisten äidinkieli, toisin kuin latina aikoinaan oli ei kenenkään kieli? antaako se näille englantia äidinkielenään puhuville etulyöntiaseman, joka on väärin ja epäreilua?
Näin on paljon sanottu ja tästä on paljon keskusteltu, erityisesti humanistisyhteiskunnallisilla aloilla, joilla tämä kieli ja sen retoriikka ovat tärkeitä. Muilla aloilla, näillä teknisluonnontieteellisillä, sillä ei ole koskaan ollut sellaista merkitystä, koska asiat puhuvat puolestaan. Mutta tämä on todella muuttunut viime aikoina. Ihmisiä arvostetaan myös mun omalla alallani humanistisella alalla pitkälti sen perusteella, mitä me saavat aikaan, mitä osaavat, keitä ovat, miten hyvin tutkivat. Ei sen perusteella, miten kaunista kieltä he käyttävät jonkun toisen mielestä.
Elämmekö nyt sitten sillä lailla erilaista aikaa näihin tieteen latina-aikoihin nähden, että nyt tieteen yleinen kieli on myös niin sanotusti rahvaan yleinen kieli. Semmoinen kieli, joka on lingua franca myös täällä epätieteellisellä puolella. Sehän kuulostaa demokraattisemmalta kuin se latinan aika.
Se on tietysti totta. Latina oli tietysti enemmän oppineiden kieli, papiston ja monen oppineen kastin kieli. Englanti on ihan kaikkien yhteinen kieli ja se yhdistää kaikkia.
Pitäisikö maailmanenglantia, joka on tavallaan aika käyttökelpoinen kieli, niin pitäisikö sitä opettaa Suomessa, kouluissa tai kaikkialla maailmassa? Pitäisikö luopua tällaisesta kouluenglannin, hienon englannin puhumisen periaatteesta ja tähdätä tämmöiseen toimivampaan, käytännöllisempään englantiin? Professori Anna Mauranen.
No, yleisenä periaatteena tämä ei olisi kovinkaan radikaali sen takia, että niin sanottu kommunikatiivinen kielenopetus on ollut muistaakseni jo 82 opetussuunnitelmasta lähtien niin kuin tavoitteena suomalaisessa kouluopetuksessa. Ja periaatteessa, jos me opetetaan maailman englantia, niin se on ihan sama asia kuin kommunikatiivinen kompetenssi. Käytännössä tämä kommunikatiivisuus ei ole toteutunut ihan kovin radikaalisti, vaan niin kuin kaikki mittavälineet, niin kuin ylioppilaskirjoitukset korostaa kirjoitettua kieltä, niin tietysti koulussa opetetaan sitten pääasiassa kirjoitettua kieltä. Se on aika vanhahtavaa, että kaikki kielitaidon mittaaminen nykyään tapahtuu natiivistandardin pohjalta. Se ei ole tarkoituksenmukaista maailmassa, jossa 20% jonkun kielen puhujista todellakin on natiivipuhujia. Ymmärtämisen kannalta on aivan ratkaisevassa asemassa se, että osaa joustaa, osaa sopeutua ja että pystyy ymmärtämään niin kuin laajaa repertuaaria toisten aksentteja ja erilaisia tapoja prosessoida kieltä. Kun kielen prosessointi kuitenkin on aika tällaista sumeaa, eli epätäsmällistä, niin sitä olisi hyvä vahvistaa, sitä kykyä.
Se natiivin kaltaisuuskin on vähän semmoista suhteellista, että jos nyt ajatellaan Brittein saaria, niin Englanti, Wales, Skotlanti, siinä on jo aika laaja tämä variaatio tästä natiivin puheesta.
Kieli on tämmöinen identiteettiasia, niin monet ihmiset ei myöskään välttämättä halua, että he muuttaisivat tämän ulkomaalaisen, vierasmaalaisen identiteettinsä sellaiseksi, että he kävisivät paikallisesta. Ei se ole välttämättä toivottava asia.
Luin jotain Raamatun historiaa ja siellä viitattiin vain sivulausessa siihen, että nämä tekstit ovat arameaa, joka siihen aikaan oli niillä seuduilla lingua franca. Nykyään arameaa ei varmaan osaa kirjoittaa kovinkaan moni ihminen tai ymmärtää. Onko näitä lingua francoja, niitä on ollut ihmisen historian aikana siellä sun täällä monenlaisia?
On ja semmoisia oikein suuriakin on ollut. Aramea todellakin oli suuri. Latina on tietenkin ollut, se on eurooppalaisille kaikkien tutun. Samalla tavalla sanskriitti on ollut tärkeä, samalla tavalla arabia on ollut tärkeä, kreikka on ollut tärkeä. Kukin vuorollaan ja jotkut on ollut sinnikkäitäkin ja kestäneet tämmöisessä mahtiasemassa vuosisatoja, ehkä tuhansia. Mutta kaikki ne on myös hävinneet, että nyt oikeastaan meillä on vain englanti. Ja ei mitään syytä ajatella, että englanti säilyisi maailmanloppuun asti tämmöisenä yhteisenä lingua francana. Se, mikä siinä on erilaista, on se, että se kattaa niin paljon suuremman osan maailmaa, että se on levinnyt oikeastaan kaikkialle. Ja mikään näistä muista ei ole levinnyt koskaan yhtä laajalle, eikä sitä puhunut koskaan niin suuri määrä ihmisiä samaan aikaan.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ei ole ihan yhdentekevää merkityksen kannalta, ollaanko piilosilla, piilotellaanko jotain vai ollaanko piilossa. Nimimerkki Amanda kertoo, kuinka joulukuun 3. sanomalehti Pohjalainen otsikoi. Murtovaras piilotteli poliisia kangaspöydän alla. Lukijan mieleen nousee kysymyksiä. Keneltä murtovaras oli piilottanut poliisin? Miksi juuri pöydän alle? Kauanko poliisi oli pöydän alle piilotettuna? Juttua eteenpäin lukiessa kuitenkin selviää, että humalaiset pojat olivat murtautuneet kangaskauppaan ja piileskelleet pöydän alla poliisin tullessa paikalle. Aristoteleen kantapää komentaa otsikon muotoilleen toimittajan Piilo Pirttiin yhden poliisi- ja rosvoleikin ajaksi miettimään otsikoinnin saloja.
Koska herraviha on universaali kansanhuvi, yhdeksi suosituista valituksen kohteista Suomessa on noussut tsaarin aikainen byrokratia. Kuulijanimimerkki Tsaarin byrokraatti lähetti meille mainion esimerkin tämän fraasiksi muodostuneen ilmauksen käytöstä. Erään helsinkiläisen ehdokkaan vaalimainos kuului lokakuussa näin.
Viikon fraasirikos.
Jos valtuustoon pääsen, lupaan ottaa tähtäimeeni tsaarin aikaisen kankean byrokratian, jossa virkamiehet toimivat vain itseään varten. Hieno lupaus, mutta millaista oli tsaarin aikainen byrokratia? Soittakaamme historian tutkija professori Matti Klingelle ja kysykäämme, miten ahnetta ja rappioitunutta virkamieskuntamme oli Venäjän vallan alla, eli Suomen suuriruhtinaskunnassa vuosina 1809-1917. Ensimmäinen virhe on sana tsaarin aikainen. Tsaari oli Venäjän hallitsija. Suomessa hän oli suuriruhtinas, ja jos puhutaan koko valtakunnasta, puhutaan keisarista. Siksi meillä oli keisarillinen yliopisto, keisarillinen Suomen senaatti ja niin edelleen, jyrähtää professori Klinge heti alkuun. Ja jatkaa määrätietoisesti. Toisekseen suuriruhtinasajan Suomessa vallitsivat edelleen Ruotsin lait ja hallintokulttuuri perintönä vanhasta ajasta. Niinpä virkamieskuntamme oli silloin kehittyneempää ja vähemmän korruptoitunutta kuin vaikkapa Venäjällä. Näin kulaustiedon kristallinkirkkaasta lähteestä avaa silmämme. Ilmaus tsaarin aikainen byrokratia ei ole historiallista faktaa, vaan äärioikeiston ja populististen liikkeiden poliittinen lyömäase. Ja sellaisten fraasirikosten rankaisemisen Aristoteleen kantapään virastofraasien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osasto jättää äänestäjille.
Viikon sitaattivinkki.
Samalla kun uutta tekniikkaa uusine sanoineen tunkee elämäämme ovista ja ikkunoista, vanhaa tekniikkaa kuolee. Samalla niiden nimet ja niihin liittyneet teon sanat kuolevat ja muuttuvat arkisesta puheesta nostalgian lähteiksi. Niin kuin nyt mesetys. Muistatteko, miten vielä 5 tai 10 vuotta sitten nuorison tärkein yhteydenpitokanava oli ohjelmistoyhtiö Microsoftin Windows Live Messenger-niminen ohjelma, jonka avulla ihmiset saattoivat tietokoneittensa välityksellä pikaviestitellä samanaikaisesti toistensa kanssa? Mesetys oli etenkin nuorten juttu. Harvat aikuiset innostuivat moisesta joutavasta ajankulusta, kunnes tuli Facebook ja Messengerin käyttö alkoi vähentyä. Äskettäinen lehtiartikkeli kertoi, että pikaviestiohjelma lakkaa toimimasta 2 kuukauden kuluttua. Tietokoneen päivitys poistaa ohjelman ja asentaa tilalle Skypen. No, Skypetyshän on meille jo tuttua touhua kaukaisten ystäviemme ja liiketuttujemme välisistä tietokoneneuvotteluista. Näin katoavat vanhaan tekniikkaan kuuluneet termit. Nähtäväksi jää, muistako kukaan 100 vuoden kuluttua mesetystä. Niin kuin nyt muistamme sellaiset vanhan tekniikan asiat kuin suitsimisen, puimisen ja kärryiltä putoamisen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti. PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.